Bilo koji materijal da želite da prevedete sa nemačkog jezika na španski, možete biti potpuno sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači donet materijal obraditi u potpunosti u skladu sa pravilima profesije, tako da će i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni pruženom uslugom. Pored dokumenata i različite vrste dokumentacije, medicinske, tehničke, dokumentacije za tender i druge, te tekstova različite sadržine, naučnih i diplomskih radova, ali i filmova, serija i drugih audio i video sadržaja, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu simultanog, ali i konsekutivnog, odnosno prevođenja pomoću šapata. A kako su u našem timu i ovlašćeni sudski tumači, to vam možemo pružiti i overu prevedenih dokumenata, ali i redakturu sadržaja čijim prevodom niste zadovoljni, pa čak i uslugu sinhronizacije i titlovanja video i audio sadržaja. Jednom rečju, apsolutno sve što je u vezi sa prevođenjem sa nemačkog na španski jezik, naš stručni tim će uraditi i to po neverovatno povoljnim uslovima, kako po pitanju brzine rada, tako i po pitanju cena. Prevođenje dokumenata sa nemačkog na španski jezik. Sva lična i poslovna dokumenta, ali i različite izjave, uverenja, saglasnosti i potvrde, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, prevodimo u relativno kratkim rokovima i po pristupačnim cenama sa nemačkog jezika na španski. Osim dokumenata, specijalizovani smo i za prevođenje lekarskih nalaza, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda. Takođe, naši prevodioci i sudski tumači izrađuju prevod građevinskih projekata, uputstava za rukovanje, ali i prevod tekovina Evropske unije, te deklaracije svih vrsta proizvoda. A sa nemačkog na španski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender i tehničku dokumentaciju, te sve druge sadržaje koji su vezani kako za oblast medicine i farmacije, tako i za oblast građevinske industrije. Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa nemačkog jezika na španski, ako kažemo da prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, sasvim sigurno nećemo pogrešiti. Tako osim prevoda lične karte, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih, prevodimo i uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, rešenje o osnivanju preduzeća, izvod iz matične knjige venčanih, osnivački akt i statut preduzeća, fakture, potvrdu o prebivalištu, ali i vozačku dozvolu, te izvod iz matične knjige umrlih, različite vrste poslovnih izveštaja, kao na primjer revizorske i godišnje, te bilanse i sva ostala dokumenta koje se smatraju ličnim, odnosno poslovnim. Uz sve navedeno, kod nas vas očekuju i prevodi sertifikata, sudskih rešenja i presuda, licencije, ovlašćenja, te različitih tipova ugovora, ali i prevodi svih pravnih akata. Imajte na umu da je neophodno da dostavite i original na uvid sudskom tumaču, a u slučaju da želite da dokument koji je preveden sa nemačkog na španski jezik bude validan sa pravnog stanovišta, što mu omogućuje upravo overa od strane ovlašćenog sudskog tumača za nemački ili španski jezik. Da ne bude zabune, za overu se angažuje jedan ili drugi sudski tumač, a u zavisnosti od toga da li ste zahtevali prevođenje dokumenata sa nemačkog na španski ili u obrnutom smeru. Prevođenje vizit kartica sa nemačkog na španski jezik. Ako smatrate da nije toliko važno prevođenje vizit kartica sa nemačkog jezika na španski, trebalo bi da imate na umu da je upravo to jedan od načina uspostavljanja poslovnih kontakata, tako da je definitivno odlična ideja da uradite i njihov prevod. A prevodioci i sudski tumači koji čine tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevode i sve ostale vrste marketinškog materijala, počev od reklamnih letaka i flajera, preko plakata i brošura, pa do PR tekstova i kataloga usluga ili proizvoda. Sa nemačkog jezika na španski prevodimo na zahtev klijenata i tekstove, čija tema može biti bukvalno iz bilo koje oblasti, jer su naši prevodioci zaista specijalizovani i za prevođenje sadržaja iz svih oblasti. osim politike, nauke, obrazovanja, ekonomije i turizma. Sa nemačkog na španski jezik prevodimo i tekstove koji obrađuju neku od tema iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, financija, menadžmenta, prava, filozofije, bankarstva, ali i farmacije, psihologije, medicine te mnogih drugih kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Prevodi beletristike s nemačkog jezika na španski. Sasvim sigurno ste došli na pravo mesto ukoliko su vam potrebni prevodi beletristike sa nemačkog na španski jezik. Mada naši prevodioci osim beletristike prevode i knjige poezije, odnosno proze, ali i romane, te časopise i članke iz novina. Uz to, zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodioci i ovlašćeni sudski tumači, možemo da vam ponudimo i prevođenje diploma i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, koji nakon overe zvaničnog sudskog tumača imaju isti status kao i svaki drugi originalan dokument. Također, prevodimo i seminarske i diplomske, ali i naučne radove i patente, te rezultate naučnih istraživanja. Uz sve navedeno, specijalizovani smo i za prevođenje svih onih dokumenata koje klijenti iz bilo kog razloga predaju nadležnim službama, poput potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena te nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih. Prevodi filmskih ostvarenja sa nemačkog jezika na španski. Kada klijentima kažemo da kod nas mogu dobiti i prevođenje filmova sa nemačkog na španski, te da prevodimo i emisije i serije, ali i reklamne poruke i sve vrste audio i video materijala, mi praktično nismo rekli ništa što bi ih oduševilo i što ne mogu da pronađu na drugom mestu. Ali kada tome dodamo informaciju da kod nas, uz prevod ovakvih sadržaja, dobijaju i uslugu titlovanja i sinhronizacije, onda smo rekli sve ono što je potrebno da shvate zbog čega smo najbolji. Reč je o tome da su u našem timu osim prevodilaca i sudskih tumača i profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika čija specijalnost je sinhronizacija audio i video sadržaja. Na taj način smo svakom zainteresovanom klijentu pružili priliku da na jednom mestu, odnosno u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama dobije adekvatnu obradu ovakvih materijala, tako da oni praktično gledano mogu odmah da se plasiraju na tržište. Osim toga, zahvaljujući saradnji koju ostvaraju sa IT stručnjacima, naši prevodioci i sudski tumači mogu da se pohvale i prevođenjem web sajtova sa nemačkog na španski jezik, ali i prevodima softverskih programa, odnosno aplikacija, te online kataloga, web prodavnica i svih drugih materijala koji spadaju u oblast informacionih tehnologija. Simultano prevođenje sa nemačkog na španski jezik. Ako organizujete neku međunarodnu konferenciju ili drugi sličan događaj, kod nas možete i da iznajmite opremu za simultano prevođenje poslednje generacije, a po cenama koje su u najmanju ruku pristupačne. Zato ne oklevajte da nam pošaljete detalje o događaju, kako bi vam naši stručnjaci na osnovu njih izradili i najpovoljniju ponudu za iznajmljivanje ove opreme i time vas u potpunosti rasteretili velikog dela brige oko organizacije. Uz sve navedeno, možete nam se obratiti i u slučaju da niste zadovoljni prevedenim sadržajem koji je radio neko drugi, a mi ćemo uraditi redakturu, odnosno korekturu i lekturu takvog materijala i dati vam prevod kakav ste želeli. Cena prevoda sa nemačkog na španski ili sa španskog na nemački po jednoj strani je 1.500 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na španski, odnosno sa španskog na nemački, sa overom sudskog tumača je 2.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.